Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peygamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Salam gadyrly dinleyijiler. Biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun doğruluk ýolunu düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Geç ýagşy gadyrly dinleyijiler. Biz siziň bilen Awraam peýgamberiň taryhy barada öwrenmegi mundan 2 sapak öň başlapdyk. Ilki bilen Awraam ady Awraam diýilip tutulýardy. Emma bugün biz Hudaýyň näme üçin onuň adyny Awraam diýilmekden Awraam diýmäge çalşandygyny öwrenýäris. Bugünkü sapamyzyň birinji bölümi gynançly bölümdir. Çünki munda biz Awraamyň Hudaýyň öňünde ýakymly bolmadyk bir zady edenden hakyndadyr. Käbir adamlar Hudaýyň peýgamberleri hiç haçan günah etmändirler diýip düşünýärler. Emma Hudaýyň sözi şeýle diýip ýalan edýär. Hiç bir park ýok. Hemmeleri günah edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum bolarlar. Eger biz günah etmedik diýsek, onda biz Hudaýa ýalançy diýeriz. Bu onuň sözi biziň durmuşymyzda oryn tapmaz. Adam atanın günahsının yaşlardır yaşlılığın, ehlisine yayranlığın biz sizin ülen eyyem ördük. Dine bir insan, Adam atanın günahsı ülen çirklenmedikti. Ol hem günahları halas etmeye Hudaýyň yere iyi vereni mukaddes halas yerdir. Geçen iki sapağımızda Hudaý Awraam halas yerin gelip çıkacak beyi halkının atası edecektiğini sizin ülen görüptük. Awraam'la ve onun ayağını da karradılar. Olun çağları yoktu. Yönü sonunda da Awraam Hudaýyň sözünü şuh etmedi. Yönü bugün ve Hudaý Awraama nesil veren deyip vaad edenden 10 yıl sonra Awraamyň Hudaýa vaadasyny yerine ýetirmäge kömek berjek bolandygyny görýäris. Şeýdip, Awraamyň sawasyzlygy bilen eden işleri köp problemalar döretdi. Gelin häzir bolsa, Tevrat'tan Awraam we Saraýyň Hudaýyň vaad eden oglyny almak üçin nähili özleri bir zatlar planlaşdyranlygyny görelim. Başlangyç kitabynyň 16-njy babynda ýazgy şeýle diýe. Awraamyň aýaly Saraýyň çağasy bolmaýardy. Saraýyň Hajar atly müsirli bir çoğrusy bardy. Bir gün Saraý Awraama, "Serede, Rep meni çağı doğmaktan sakladı. Sen meniň çoğrum bilen ýat. Belki ol maňa çağı doğurup berer" diýdi. Awraam Saraýyň sözüne gulak assy. Şeýdip, Saraý müsirli çoğrusy Hajar öz adamsy Awraamy aýallyga berdi. Bu wakanyň bolup geçen wagtynda Awraam Kenanyna 10 ýyl ýaşapdy. Awraam Hajar bilen ýatdy we Hajar göwreli boldy. Saraý Awraamy, менин көгүнүмө дегилмеген сен күнөөкөр. Өз чорум саңа аялдыгы берен меннер. Ол өзүнүн көрөлүгүн билени бер, мага игирен сүлөн тереди. Экимизден кайсымыздын маамиладыгымызды кой реп чөтсүн дейди. Аврам сарайы. Чорум өз элиңни. Сен ага силен адын эдип билерсиң дейди. Шунлукта сарай Хажара жуда Йоуз дарышып угурду. Хажар ондон качып кетти. Шейдип, нәдип Аврамын эден күнөөсүнүн, онун машкаласынан көп көгүн агыртмалар ва даавалар дөрөдөнүн сиздин үлөн көрүярсыз. Сарай Хажарын көрөлүгүнө көрүлмөзүгө диярды. Хажар болсо сарайын бейил эдип, оңо эжир бергендигине лаап кечти. Шейлекте Хажар сарайдан качты. Эни де, язгы шейле дии. Реббин периштеси Хажары чөл ичиндеги Шур жолунагы чешменин башынан тапты. Ол ондон: "Эй сарайын чоорусу Хажар, нереден келип нере барыярсың?" деп сорады. Хажар: "Бикем сарайдан качып барыярын" деп жооп берди. Реббин периштеси Хажара шейле дейди: "Бикең янына долонна, оңо тавин бол." Реббин периштеси Хажара яна шейле дейди: "Сенин неснин шейле бир көпөрлөрүн белин. Хатта алар санап да болма. Сен хазир көрөл. Сенин бир оглуң болот. Сен онун адын Исмаил да карсын. Чүнкү Реб сен ахын аалаң ишти. Ол явын эшек ялы бир адам болот. Ол херкесе, херкесем оңо каршы болот. Ол өз догонлорунун хич бири менен оңшумал." Шейдип Хажар Худайын периштесинин айтышы алып бийке сарайын янына кайтып барды. Хажар Аврама бир оғыл доғырып берді. Аврам оғылының адын Исмаил дақты. Хажар Исмаилы доғырынна, Аврам 86 яшыннады. Шейлерікте бүтін араплан атасы олан Исмаил доғылыпты. Біздің көрішіміз ял, Худай Исмаил хақынны алады дейерді. Ол үшін оның бір планы барды. Эмма Исмаил Худайын Аврама вадеден оғылы дейерді. Худайын Аврамның тәді бір халықты өретмек планы үйткемеді. Аврам ялы Худай қыссығды дейерді. Біз үшін гейджіген ялы көрінсі де, Худай өзінің вады денні хемейші де еріне етіреңдір. Язғы өзі, Худайың Исмаил доғылынан соңыра 13 жылап, Аврамы хеш сады айтман, Худайың дыманнығын айты. Эмма бір күн Худай ені де Аврамы күрілді. Келін, 17-ші ваптан оқалың, ве Худайың Аврамы 13 жылап ұзақ дыманнығынан соң нәмі дейеннігіні діңнәлің. Біздің оқыжық затламыз қаты ажайыптыр. Язғы айды. Аврам 99 яшынағы Ребоңа көрініп шейлі дейді. Мен құдыроты күйшілі Худайдырын. Сен менің көзімің алдында кез ве айыпсыз бол. Мен сенің үлен әхт бағылышан ве саңа жұда көп несіл верен. Шол вақыт Аврам ере юзін дүшіп Худайы сеждетті. Худай оңа шейлі дейді. Сенің үлен бағылышан әртім іне шудыр. Сен ұммасыз көп милетлен атасы боларсың. Инінен вейлек, сенің адың Аврам нәлі ұрайым болар. Чүнкі мен сені ұммасыз көп милетлен атасы дерін. Мен сені жұда өрні дерін. Сенің милетлер хем шағалар дүрер. Мен сенің ве сенің неслің үлен несілден несілі. Дуам етчек эведелік әхтімі бер жайы дерін. Мен сенің хемні, сенің неслің Худайы оларын. Әзіркі келмішек олып яшап ерін ерін олан, кенған юрдыны тұтушлығына, мен саңа, хемні сенің неслің эведелік мүлк едіп берерін. Мен оларын Худайы оларын. Худай сөзін дуам еттіріп, ұрайыма шейлі дейді. Сен хем сенің өзіңнен соңқы неслің несілден неслі, менің әхтімі бер жай етмелдіңіз. Менің сіз хем, сенің өз неслің үлен бағылышыян әхтім іні шудыр. Сіздің араңыздағы еркеклеріңіздің әхлісі сүннетленмелдір. Сіз менің әхтімі бер жай етмелдіңіз. Ужидыңыздың пүрчігіні кестіріп сүннетленің. Сүннет сіз үлен менің арамнағы әхтің нұсқасы ола. Мұндан өйлеп, өз неслінен, шейлі хем өзіңізден олман, кесекілерден сатын алын құрларыңыздан доғылан, еркек чағылан хеммесі, 8 günlükte sünnetlenmelidirler. Huday urayma yenidi. İnni ayalın adını saray deyip tutma. Bundan öylek onun adı Sara olar. Men Sara'nı yalkarın. Ondan sana bir oğul hem veren. Men onu yalkarın. Ol ençeme milletlen enesi olar. Onun neslinden şağlar dörer. Urayım yere yüzün düşüp Huday'a secdetti. Sonra ol gülümcürep içinden. 100 yaşındaki adımdan ömür. Hey çağa doğulurum. 90 yaşındaki Sara da bir çağa doğurup biler mi deydi. Sonra Urayım yine Huday'a. Ismail senin gözün alnında yaşasadı deydi. Huday şeyle deydi. Yok. Hud öz ayalın Sara sana bir oğul doğurup verer. Sen onun adını ıshak takarsın. Men onun özü ve tutuş nesli bilen evedilik əht bağlışan. Men senin Ismail hakta aydiyanını da eşittim. Men Ismail'i yalkap onu cüda köpürlerin. Ondan 12 tane tiri başı dörer. Men Ismail'in bir ulu millet dörüdürün. Emma gelecek yılın hud şu pırsatınına. Мен сенің үлен еден әқтім, Сарыдан доғылжақ ысқағың үсі үлен бер жай едерін. Біз яғылардан оқымауымызды шу ерді сақламалы. Аврамың аялы сарайын кепіне еріп, қырнау Хажар үлен бір дүшегі күйренін өрдік. Аврамың бұ еден ешін әді оғырды. Аврамның ве Хажардан дөрен Исмаил, Худайын ол арқалы әхлі халқылан ялқанып білжек, тәді халқыны дөретмек мақсадының бөлігі дәрлі. Йөні, адамың ұнымдарсызлығы, Худайын ұнымдарлығын арыдан айырып білмей. Шейлілікті, оқақ кешішіміз ялы. Avram 99 yaşındaki Huday ona yine görünü ve özünün ona eden vaadasını tasdikladı. Huday şeyle deydi. Men kudratı güçlü Hudaydırın. Sen ummasız köp milletlen atası olarsın. İndinen veylek, senin adın Avram nerle? Avraim mola. Çünkü men seni ummasız köp milletlen atası ederin. Özünün kemil maksadına layık saklanmak ulen. Huday Avram'ın adını Avraim deyip tuttu. Avraim deymek, köplen atası deymek anlı diye. Huday Sara'nın adını hem Sara deyip tuttu. Sara deymek, şahzada deymek anlı diye. Bu yerde katı acayip bir zat var. Biz bir, karran, çağları bulmadık, Avram'ı ve Sayra'yı görüyoruz. Şu at olsa, bol keşek zatları olara ayan edip, Huday olara teyze at veriyor. Avram'a, köplen atası deyilen, Avraim deyilen at veriliyor. Ve Sara'ya, şahzada deyilip anlı diyen Sara deyilen at veriliyor. Huday Avraim'a ve Sara, oğul, bu oldun hem teyze halk vermekçidir. Bu halktan bir neçe padişahlar ve peygamberler gelip çıkacaktı. Ve sonunda hem dünyanın halasgarı çıkacaktı. Hakikatten hem Rab Huday büyük ve bakı övgü münasiptir. Oğul Avraim'a önlen vaad edenlerini yaattan çıkarmadı. Huday ona karan çağına oğul vermek vaadasını tasdiklanına Avraim nem etti. Yazgay diye yere yüzün düşüp Huday'a secde etti. Sonra oğul gülümcürep içinden 100 yaşındaki adamdan bir hey çağa doğurur mu? 90 yaşındaki Sara'da bir çağa doğurup bilir mi? Dedi. Avraim güldü. Emma oğul imansızlık edip gülmedi de. Şahatlıktan doğulup güllü. Bunun için yazgı ine şeyle diye. Ol senin neslin şeyle olar deyip, aydılışına göre, umutsuzlukta umut ulen iman edip, köp milletle atası oldu. Elbette, Avraim hizmetkarı Hacer'den doğulan oğlu, İsmail'e nemi olacağı hakkında bilmek istedi. Huday cevap verdi. Men senin İsmail hakta aydanını da eşittim. Men İsmail'i yalkap, men İsmail'in bir ulu millet dörederim. Men senin ulen eden ehtimi, Sara'dan doğulacak ıshağın üssü ulen bercay ederim. Men onun özü ve tutuş nesli bilen evedilik əht bağlaşarın. Şeydip, Ishağın nesillerinin peygamberleri ve sonu ulen hem Alaskar'ın özünü getirip çıkaracaktığı hakkında maksadını Huday tasdikladı. İnik sapağımızda Huday'ın ne edip, Avraim'a ve Sara vaad edilen oğlu Ishağı berenliğini öğreneriz. Hakikatten Huday namlardır. Huday vaad edenini yerine yetiriyenler. Hiç vurdat ol için kıyınlarlar. Hoş havarda aydılın bu acayip sözleri dinleyin. Huday'ın bağlılığı, akıldarlığı bilimi çınır. Onun hükümleri akıla sığmaz, yolları bilinmezdir. Çünkü Rabbin fikrini kim bil, kim ona genişler vallı. Ol bergili olur yağlı, kim ona ünlüyünce bir zat verdi. Sebebi ahlı zatlar ondan, olar kal ve onun içindir. Ona bakı şöhrat olsun. Amin.
Dinleyeniniz için köp sağ olun. Mukaddes yazgıda yazılan, yine bu ayadın manısına düşünmekte Huday sizi bereketlesin. Biz vepalı kalmasak hem, ol vepalı olur. Çünkü ol özünü inkar edip bilmez.
Qadırıl dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp bar ya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaqtımız yetip geldi. İnniki hepte, şu vaqtta, şu tolkunla siz bizi yine dinləp bilersiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yol deyip adlandırılıyor.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin fikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480, 091, Kazakistan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yeni defirde duşyanca, hoş, sağ olun.